Aici cred eu că este, cum să spun, provocarea lumii de astăzi. Să depășim această închidere în sferele noastre mici în care ne simțim bine, suntem prieteni, ne place, vorbim, împărtășim același set de idei și să avem dezbateri cu oameni care ne respectă opțiune, dar sunt în total dezacord cu ele. E posibil acest lucru, dar e greu. Tendința noastră este să ne înconjurăm de yes men, de oameni care ne ridică mingea la plasă. Și fiecare controversă este văzută drept un atac existențial la adresa identității noastre. Nu acesta este felul în care văd eu lucrurile. Viitorul pe care eu aș vrea să-l trăiesc și pe care copiii noștri aș vrea să-l trăiască ar fi un viitor care să nu piardă legătura cu sursele culturii, cu natura și cu interacțiunea umană. Mă preocupă faptul, dar pe cine nu preocupă la urmă, faptul că mulți dintre copiii noștri și mulți dintre noi suntem cu ochii în computere, în tablete, în telefoane și nu ne mai dăm telefon. Nu ne mai dăm telefoane, nu mai știm să comunicăm, nu ne mai întâlnim. Mă preocupă acest lucru și ce pot să fac decât să nu urmez acest exemplu. Cea mai bună deviză pentru răspunsul pe care mi-l soliciți este It starts with us. Începe cu fiecare dintre noi. Deci depinde de fiecare dintre noi să nu ne lăsăm cotropiți de aceste tendințe, să zic așa, tehnologizante și ultramoderniste.
Dragi prieteni, vă salut, pe drept cuvânt, bucuros de o nouă întâlnire. Am astăzi ca invitat un co-bucovinean, un eminent cărturar, doctor în științe politice, profesor în cadrul Departamentului de Științe Politice a Universității Indiana, autor a numeroase exegeze academice și lucrări de filozofie politică, Aurelian Crăiuțu. Mulțumesc pentru prezența ta, bine ai venit!
Mulțumesc pentru invitație, o plăcere să fiu alături de tine!
Aurelian, m-aș bucura foarte mult să vorbim astăzi de două lucruri, două teme importante. Traseul tău de bucovinean care ajunge profesor în SUA, traseul tău personal și al doilea mare subiect, temele care sunt astăzi pe ordinea de zi a filozofiei politice contemporane.
Bun, e greu să vorbești despre tine fără un gram de vanitate, dar o să încercăm și cred că experiența mea este mai puțin importantă pentru o parte din auditor, dar voi face tot ce crezi de cuvință.
O facem noi importantă, okay. Pentru că, repet, sunt curios. Cum ai ajuns tu, care ți-a fost motivația? Eu te știu de când erai tu elev la liceul Ștefan cel Mare din Suceava noastră.
Aceia erau anii 80.
Anii 80.
Am făcut liceu între 1980 și 1984.
Și prima mea curiozitate, cum ai povestit tu unui prieten american trecutul tău de adolescent în perioada comunistă?
Eu am crescut într-un mediu foarte competitiv. În anii 70, în anii 80, exista un mediu competitiv la nivelul școlilor generale, în Suceava, de exemplu. Și pentru noi toți erau câteva constante. Una dintre ele era că trebuia să știm limbi străine. Eu am început să învăț limba engleză în clasa a doua și limba germană în clasa a cincea. Mi-au plăcut amândouă limbile și am continuat după aceea să le aprofundez, astfel încât la liceu le-am continuat pe cele două, engleză și franceză. În timpul liceului...
Engleză și germană.
Engleză și germană. Franceza, paradoxal, pe care am ajuns să o știu cel mai bine aproape, am învățat-o pe cont personal și o să povestesc cum am ajuns să învăț franceza. Dar în timpul liceului a avut loc o ecloziune culturală greu de explicat ori unei alte persoane. Am fost tot timpul, să zic așa, mânat de un ideal umanist. Idealul meu umanist era format din literatură și filozofie. Eu urmând cursurile unui liceu de matematică fizică, foarte competitiv la vremea aceea și a rămas
cel mai bun din Suceava, da.
Și a rămas și în continuare un liceu foarte bun, de câte am înțeles. Dar pentru mine matematica și fizica nu reprezentau punctele de atracție. Pentru mine era literatura și filosofia. Și îmi amintesc foarte bine de momentul în care a apărut jurnalul de la Păltiniș. Era noiembrie 1983, eu eram în clasa 11, deci eram deja format puțin în timpul liceului și am devorat jurnalul de la Păltiniș cu o fervoare greu de explicat astăzi. Era în mine atunci, să zic așa, un orizont de așteptări ale adolescentului, nu miop, ci adolescentului hămesit de cultură. Într-un fel, mediul în care crescusem nu ne oferea acea posibilitate și modelul paideic oferit de noi ca în jurnalul de la Păltiniș, așa cum a fost el prezentat de Gabriel Liceanu în cartea sa, a reprezentat un reper extraordinar. Am simțit nevoia unui maestru, am simțit nevoia unui, să zic așa, orizont de formare. Era ceva care clocotea în mine, repet, pasiunea pentru literatură, pentru filozofie, dar erau o serie de lecturi neformate. Țin minte foarte bine rolul pe care l-a avut descoperirea filozofiei lui Lucian Blaga pentru mine. Eram în liceu și am început cu volumul 7 din operele complete ale lui Blaga. Țin minte și acum este seria aceea Portocalie, scoasă la editura Minerva. Volumul 7 era un volum de eseuri. Le-am citit, ce am înțeles eu atunci nu mai țin bine minte, dar era o serie de lecturi complementate apoi de lectura lui Heidegger în Origine, opere de arte și așa mai departe, care nu erau cristalizate. Deci era ceva care se formase în mine și jurnalul la Păltiniș a dat glas acelei căutări. Jurnalul la Păltiniș nu a dus la un maestru imediat, ci am mai trecut câțiva ani până ce am ajuns în poarta lui Mihai Șoara la București.
Deci, să înțeleg, lecturile liceului au însemnat baza formării tale și ele ți-au deschis două aspirații. Una, aspirația pentru un mentor pe care aveai să-l găsești ulterior, și a doua, setea de pregătire umanistă.
Da, e bine spus. Setea de pregătire umanistă erau și la alții. Și țin minte o seară de poezie pe care am făcut-o împreună cu alți câțiva colegi de la liceu, toate fete, trebuie să spun, o seară de poezie universală, în care noi am citit poezii din Galeria Universală. Și țin minte foarte bine, era un spectacol format pe calapodul lui Dan Grigore și Ion Caramitru. Unul recita, altul cânta la pian. Pentru noi a fost o seară extraordinară, cred că a avut loc în noiembrie 1983. Eu am recitat în deschidere, țin minte, un poem la care țin și astăzi, pe care l-am recitit chiar alaltă ieri, Clima absenței a lui Odysseus Elitis. O poezie superbă, scurtă, care a și fost dată la radio atunci, țin minte. Deci exista acel univers umanist care s-a cristalizat în câștigarea Olimpiadei la literatură în clasa 12.
Mi-aduc aminte foarte bine, da? Mi-aduc aminte foarte bine, era vedeta a Suceve atunci. Dar revin, Aurelian, un pic la întrebarea inițială. Cum descrii tu, dincolo de această sete spre pregătire umanistă, dincolo de aspirația pentru mentor, dincolo de primii pași ai tăi în marea cultură universală, cum explici prietenului tău de peste ocean copilăria și adolescența ta în comunism?
Într-un fel, faptul că noi trăiam într-un univers în care eram totuși privați de anumite libertăți, libertatea de călătorie, de exemplu, libertatea de exprimare era oarecum limitată, ne făcea să căutăm oarecum împlinirea în alte domenii. Eu țin minte atunci când a fost vorba să aleg calea facultății, erau câteva facultăți pe care le-am exclus din start pentru că fie ele nu existau, fie că ele nu ofereau garanția unei vieți tihnite după absolvire.
De exemplu?
De exemplu, filologia.
Ba exista filologia?
Exista filologia, dar eu nu vreau să ajung profesor într-un sat în care nu exista tren. Sociologia nu mai exista, filozofia era deja, cum să spun așa, compromisă. Deci eu nu aveam calea aceea. Dar revin la întrebarea pe care mi-ai pus-o. Cred că atunci când ești privat de anumite lucruri, începi să cauți ceva care să împlinească sau să suplinească lucrurile pe care nu le ai. E adevărat că s-a tradus enorm în anii 60, în anii, chiar în anii 70, și într-un fel aveam la ce să mă raportez. Deci nu citeam, să zic așa, lucruri care erau în original, citeam în traduce. Deci lucram pe un anumit fundament, dar exista acea sete, tocmai prin faptul că, cum să spun, îmi plăcea poezia, îmi place și acum, îmi plăcea literatura. Lucrurile alea le-am descoperit nu forțat la școală, asta cred că este important. Nu am avut de studiat acele lucruri la școală, ci le-am descoperit pe cont propriu.
Dar spune-mi, să înțeleg că tu vezi privațiunile acelei perioade ca având un efect benefic și stimulator pentru...
Nu neapărat. Privațiuni trebuie pus în ghilimele, pentru că eu n-am avut o viață foarte dificilă din punctul ăsta de vedere, dar nu aveam accesul, de exemplu, la reviste de cultură occidentale, nu puteam călători în sensul acesta.
Am înțeles. De unde și până unde ASEU-ul?
ASEU a fost, cum se spune, o soluție de compromis, faute de mieux. Pentru că nu puteam să fac filologie, nu puteam să fac filozofie, și atunci ASEU-ul, prin secția aceea de turism, fosta secție de comerț exterior, îmi dădea oarecum, cred eu așa, o aură de călătorie sau speranța unei
aventuri viitoare.
Cred că asta e cel mai bine spus. Dar eu am rămas oarecum neangajat în timpul facultății și știam foarte bine că adevărata mea vocație este în altă parte. Deci, într-un fel, anii mei de formație în timpul facultății au fost ani în care m-am format alături de facultate, nu la facultatea oficială pe care am urmat.
Când era decizia de a pleca?
Decizia de a pleca n-am luat-o practic niciodată, a fost așa, pas cu pas. Eu am plecat în Statele Unite după ce am studiat un an în Franța. Inițial am făcut parte din primul lot post-revoluționar de bursieri al guvernului francez. Eram mulți atunci și eu am studiat un an în Franța la Universitatea din Rennes, Rennes 1. Am studiat istoria gândirii economice și aici trebuie spus un lucru interesant. În timpul facultății am căutat un unghi care să-mi permită să înțeleg de ce făceam eu ASEU-ul. Și istoria gândirii economice a fost un subdomeniu, ca să zic așa, care m-a interesat. Și țin minte că în timpul acela în care eu mă străduiam să fac față la cursuri, descopeream, să zic așa, ideile economice ale lui Adam Smith, David Ricardo, am citit și Karl Marx în timpul facultății. Era un subdomeniu în care mă simțeam mai să zic așa, mai la casa mea. Dar în Franța am avut ocazia să continui puțin pe acea cale și am scris o teză despre gândirea economică, politică a unui economist german, Wilhelm Röpke, care a fost la originea miracolului economic german și a economiei sociale de piață germane. Și m-am întors în România după aceea pentru 2 ani și am plecat în Statele Unite în 1993 cu o bursă Fulbright, inițial să studiez istoria gândirii economice la Universitatea din Tennessee, în Knoxville. Și după aceea mi-am continuat separat aventura cu un doctorat, schimbându-mi domeniul radical, deci din domeniul istoriei gândirii economice am virat-o către istoria gândirii politice și teoria politică.
Ajungem și acolo. Decizia de a pleca definitiv te-a mulțumit într-un final?
N-am avut niciodată obsesia să plec definitiv, dar am vrut să călătoresc, am vrut să cunosc, am vrut să descoper. Și într-un fel mă felicit că am luat această decizie acum 30 de ani. Am plecat acum 30 de ani, în august 1993. Dar evident, m-am întors. Oficial nu am devenit cetățean decât în american, decât în 2011. Deci a trecut mult timp. Dar pentru mine a fost nevoia de a adăuga noi dimensiuni personalității mele pe care o aveam aici. Anii 90 au fost ani foarte interesanți în România. Și la începutul anului 90, cât eu am fost implicat în diferite activități civice și chiar politice în România, anii 91-92, am fost foarte implicat în revista 22, în primele numere din sfera politică, era o efervescență politică, era totul de descoperit și m-am simțit implicat atunci, dar am simțit că îmi lipsea ceva, îmi lipsea un anumit profesionalism, eram, cum să spun, un diletant. Asta e un cuvânt care îmi place, diletantismul, e un lucru bun, vine de la dileto, de la plăcere. Făceam lucrul acela cu plăcere, dar fără profesionalismul de care simțeam că aveam nevoie. Și atunci decizia de a continua studiile a fost normală, pentru că urma să-mi adauge acel nivel de profesionalism care eu simțeam că îmi lipsea la vremea aceea. Dau un alt exemplu. În toamna lui 1992, la noua înființată Faculté Internationale de Sciences Humaines, care a devenit Departamentul de Științe Politice al Universității București, am predat un curs în limba franceză împreună cu prietenul meu, Cristian Preda, de istoria gândirii politice franceze. E unul din cursurile cele mai, să zic așa, insolite care se pot imagina. Atât Cristian cât și cu mine descopeream atunci pe cont propriu și am creat un curs alergând, ca să zic așa, de informare.
Dacă nu mă înșel, și doctoratul tău este din doctrinarii francezi.
Doctrinarii francezi care i-am citit mai târziu. Dar împreună cu Cristian am predat un curs obișnuit de istoria gândirii politice din antichitate până în ziua de azi. Dar era acolo, cum să spun, era o pasiune extraordinară și la nivelul nostru al profesor, dar și la nivelul studenților. Aveam studenți la a doua facultate, extraordinar. Unii dintre ei au devenit cărturari astăzi. Buni prieteni mi-au rămas, Petre Guran este unul dintre ei. Și acei studenți ne-au mobilizat extraordinar. Acea pasiune mi-a făcut mare plăcere atunci. Și am rămas oarecum nostalgic după acel moment de descoperire. Dar acelui moment urma să se adauge un alt moment și era momentul profesionalizării, de care am decis să-mi continui studiile.
Din tot ce spui tu până acum, eu înțeleg că decizia de a pleca ține foarte mult de formarea profesională.
Absolut, absolut.
O neîmplinire personală legată de privațiunile comunismului, de răul din societatea din acel moment, a fost un motiv de a părăsi țara?
Nu, n-a fost, ca să fiu sincer, la nivelul meu, n-a fost un motiv.
Tu știi, profit de punctul în care am ajuns în discuția noastră, am un prieten foarte bun, ploieștean, Marius se numește, care a toată viața lui, în formarea lui profesională, el a visat să plece. De când era licean, detestând comunismul, detestând ceaușismul și făcând din vest o icoană, a zis, eu plec cu orice chip. S-a căsătorit și soția lui s-a opus plecării. În multă vreme, într-un final a cedat și Marius al meu a plecat împreună cu soția, s-a instalat la Vancouver, în Canada.
Departe.
Cât mai departe. Ei bine, am avut ocazia să îl vizitez odată, invitat fiind de la o conferință, și am fost foarte impresionat. Impresionat de faptul că omul m-a primit cu mare tristețe, mi-a oferit o ciorbă de burtă, televizorul lui funcționa doar pe canale românești, pe pereți erau doar fotografii de familie cu mămăița lui, cu mama lui, cu fratele lui, cu... Devenise nu doar nostalgic, ci depresiv și trăia cu foarte mare suferință depărtarea de casă. Și obiectivul lui, odată ajuns acolo, era să se întoarcă, să trăiască momentul întoarcerii. Și să ajunsese într-o bizară poziție de schimbare de roluri, soția lui, odată instalată acolo, nu mai voia sub niciun chip să se întoarcă.
Ce spui rezonează. Cunosc și eu alte cazuri. Eu poate că o să te dezamăgesc. Eu sunt bine angrenat în societatea americană. Eu mă simt...
Nu e vorba de dezamăgire, că nu dau verdicte și nu vin cu evaluări de... Nu,
la mine e puțin diferit.
Doar o curiozitate, să văd cum te-ai integrat.
Eu mă definesc prin opoziție cu exemplul pe care l-ai dat, dar fiecare are un destin personal. Deci eu am trăit mai mult de jumătate de viață în Statele Unite. Acum m-am dat seama. Sunt acolo de 30 de ani. Am 57 de ani.
Mulțumesc.
Mulțumesc. perioada formativă înseamnă oameni în România, deci nu voi pierde accentul, nu voi pierde aspirațiile, nu voi pierde nici, să zic așa, fizionomia intelectuală pe care o am. Și sunt mândru de asta. Deci eu nu am plecat din cauza privațiunilor, că n-am fost privat de multe lucruri, dimpotrivă, am fost favorizat și sunt recunoscător. Pentru mine, de exemplu, formarea intelectuală alături de Mihai Șora a fost perioada definitorie. Dacă sunt astăzi ceva, dacă am de spus ceva, îi datorez în mare parte lui Mihai Șora. Eu l-am cunoscut pe Mihai Șora în toamna anului 1984 și l-am frecventat zilnic în timpul facultății. Deci eu am făcut două facultăți. Am fost foarte norocos. Mihai Șora m-a primit cu o generozitate extraordinară și 4 ani cât am fost la facultate în București, între 84-88, l-am vizitat săptămânal, cred că era marți, citeam, el mi-a format lecturile, dar în alt fel decât noi, ca forma lecturile discipolului lui. Șora nu căuta discipol, Șora se înconjura de oameni tineri. Se înconjura de oameni tineri cu care îi făcea plăcere să petreacă timp. Eu nu eram singurul dintre ei, eu am venit după Toma Pavel, care plecase în Canada, și în același timp după Dan Arsenie, care a fost celălalt discipol mai tânăr al lui Șora, figură foarte interesantă. Și deci, pentru mine, lecturile pe care le-am făcut sub și în biblioteca lui Șora, sub îngrijirea lui și în biblioteca lui, întâlnirile noastre săptămânale, făceam curse în oraș, discuțiile, au fost formatoare. Deci eu am avut un mare noroc, eu nu am plecat pentru că eram privat de ceva. Dimpotrivă, comoara mea, într-un fel, era aici, era Mihai Șora. Și lui datorez cam tot ce scriu eu astăzi, într-un fel. El m-a format.
Ascultându-te, nu pot să... trebuie să recunosc, odată, admirația pentru felul în care te raportezi tu la un mentor. Și doi, nu pot reprima o întrebare legată de personajul Mihai Șora, care este, în ultima vreme, a fost foarte controversat pentru implicarea lui politică, să numesc așa.
Mihai Șora a fost implicat politic și în anii 80, când l-am cunoscut noi. Într-un fel, vorbeam cu un prieten acum câteva săptămâni, noi l-am prins pe Mihai Șora în perioada cea mai bună a vieții lui. De ce spun asta? Era în anii 80, el era deja pensionat, era liber, familia îi emigrase în Germania și în Franța și el era într-adevăr liber să trăiască viața așa cum voia. Și el era implicat în mai multe chestiuni în perioada aceea, țin minte, la sfârșitul anului 80, chiar semnase niște scrisori de sprijin ale dizidenților români și în anul 90 a fost numit ministru învățământului, deci a avut un rol foarte important și după aceea un rol la fel de important în formarea Alianței Civice și a Partidului Alianței Civice. Deci implicarea lui politică din ultimii ani, care a fost foarte mediatizată, este, din punctul meu de vedere, mai puțin importantă decât implicarea lui politică în a doua parte a anului 80 și în primii ani, în anii 90, când a jucat un rol foarte important. Dar vreau să spun următorul lucru. Șora a fost pentru noi un far, nu numai pentru mine, ci și pentru alții. Marius Ghica, Sorin Antohi, Dan Arsenie și alții. Era un far în sensul că reprezenta continuitatea cu o cultură pe care noi o veneram. Și aici vreau să revin la o întrebare anterioară pe care mi-ai pus-o. Eu am crescut cu mitul perioadei interbelice. Cine n-a făcut-o? Ne raportam la moștii sacre ai culturii române. Șora a fost prieten cu toți aceștia. Șora a fost prieten cu Eugen Ionescu. Eugen Ionescu i-a botezat fica lui Șora, Sanda Șora. Șora a fost studentul preferat al lui Mircea Eliade și prima sa soție, Mariana Șora. Șora a fost bun prieten cu Cioran. Deci pentru noi era, Șora era o figură mitică, ca să zic așa, reprezenta veriga de, cum să spun, celula de oxigen prin care noi comunicam cu ceva mai important decât noi înșine, în anii aceia. Și în felul acesta am simțit permanent că eu sunt la capătul acestei tradiții. Într-un fel, eu continuu o tradiție venerabilă. Și aceasta mi-a dat o mare încredere, o mare speranță.
Înțeleg foarte bine și încă o dată toată admirația pentru felul tău de a te raporta la Mihai Șora ca mentor al tău și raportarea ta la această tradiție. Eu aveam în vedere figura controversată a lui Mihai Șora, implicarea lui Mihai Șora în ultima vreme alături de anumite curente politice care au fost discutabile.
Da, eu sunt de acord cu interpretarea pe care o dai. Din păcate, eu n-am mai vorbit cu Mihai Șora din 2011, deci nu pot să judec implicarea lui politică în ultimii ani, pe care am urmărit-o ca orice cititor din depărtare.
Revenind puțin la aterizarea ta în SUA, te auzeam relativ recent într-un dialog cu amicul comun, cu Sorin Antohi, vorbind despre SUA. Chiar mă interesează cum vezi tu țara ta adoptivă. Vorbeai despre SUA ca fiind o țară care e divizată între America albastră, a elitei care e predominant simpatizant a Partidului Democrat, și America roșie, a deplorabililor care sunt, am pus ghilimele de rigoare, care sunt mai degrabă alături de Partidul Republican. În alt dialog de-al tău cu Costică Brădățan și cu
Andrei Codrescu,
vorbeai de America ca despre de o idee care este mai mult în mințile noastre. Unde e America astăzi?
Îmi place întrebarea, mai ales că vine pe fondul evocării lui Marius, prietenul de care vorbeai în Vancouver. Fiecare dintre noi care am plecat peste ocean, am plecat cu o idee despre America. O idee romantică, o idee puțin nerealistă pe alocul și o aspirație, un set de aspirații. America este o idee mai mult decât o națiune. E o idee care înseamnă pentru unii libertate, libertatea de a scoi destinul așa cum vrei, libertatea de a călători. E un continent apoi, nu? Sunt 50 de state și e foarte mult, mare diferență între, să zic așa, statul California și statul Vermont. Și nu în ultimul rând, America este o istorie. O istorie contestată astăzi, pentru că există, pe de o parte, cei care spun că America a fost clădită pe soclul sclaviei și cei care spun că a fost clădită pe soclul libertății. Și atunci există această discuție. Pentru mine, America este o idee care este în constantă reformulare și nu este un proiect finit. Nu este o națiune ca națiunea germană sau națiunea franceză sau italieni sau spanioli, ci este ceva care se redefinește cu orice generație. De aceea vorbeam cu prietenii mei, Costică Brădățan și Andrei Codrescu, despre faptul că America este reinventată de fiecare generație de emigranți. Noi, cei care am emigrat după 90, inventăm America noastră. Cei care vin acum în America, inventează America lor. Este ceva specific Americii, este ceva care se pretează la o astfel de redescoperire permanentă. Așa că pentru noi, când am plecat în anii 90, America reprezenta o anumită imagine, care astăzi s-a schimbat. Vorbeai de polarizarea care există astăzi. Polarizarea aceasta exista și atunci, dar astăzi a luat o dimensiune quasi tragică. Există două Americi, America roșie, America celor care trăiesc în orașe mici sau în state oarecum mai puțin cosmopolite, și America albastră, America cosmopolită, America celor în care cei care trăiesc în această America știu diferența între vinurile Bordeaux și cele de pe Valea Rinului, pe când cei care trăiesc în America roșii beau bere simplă, Budweiser, și știmit copiii la cel mult colegiile din astea locale.
Nu mai beau nici berea Budweiser, pentru că au
vândut-o?
Nu, au boicotat-o în ultima vreme.
Au boicotat-o. În fine, deci există mari diferențe între două Americi. Acum, polarizarea aceasta a ajuns la cote paroxistice în urma președinției lui Donald Trump. Donald Trump nu este singurul vinovat de acest lucru, de el a dus temperatura jocului politic la paroxism. Și acest lucru este îngrijorător în clipa de față. De aceea, când vorbesc despre America astăzi, încerc să-mi imaginez viitorul Americii. Și e greu să-mi imaginez, uite, avem alegeri anul viitor și Partidul Republican este pe cale de a nominaliza un candidat, în clipa de față, care a condus la acea insurecție din 6 ianuarie 2021. Deci sunt întrebări legitime. Ce ține America împreună? Și această fragilitate a Americii este până la urmă și sursa tăriei ei, pentru că nu e prima dată în istoria Americii când astfel de provocări au apărut.
Vorbeai de evenimentele din 6 ianuarie 2021, nu?
Da.
Cum răspunzi acelor teze conform cărora a fost un false flag?
E o mare prostie.
Zici tu?
E o mare prostie și momentul a fost realmente tragic. Au murit oameni, în primul rând. Țara a fost, cum să spun, pe buza prăpastii, o criză constituțională, un haos în capitală. A fost atacat simbolul Americii. Dacă îți amintești, în Camera Senatului era acel individ cu coarne, cu tatuaje. Erau figuri sinistre. Am trăit cu mare frică acel moment. Deci eu nu cred că el poate fi minimizat în niciun fel. Am văzut că chiar ieri, într-o discuție pe care Mike Pence, care acum candidează la nominalizarea Partidului Republican, a avut-o cu Tucker Carlson, Carlson încerca să minimalizeze acel moment și să spună că a fost o revoltă, dar a fost o insurecție armată. Deci a fost un moment foarte critic, asta vreau să spun, din care am scăpat, cum să spun așa, în extremis.
Eu n-am vrut să-l minimalizez, eu am vrut să-l, să te provoc, să-l, să demolezi teoria că a fost aranjat.
N-a fost niciun fel aranjat, a fost însă, cum să spun, rezultatul unor acțiuni irresponsabile făcute de fostul președinte Trump și cei din anturajul lui. Eu nu cred că ei aveau neapărat în vedere un astfel de scenariu, dar toată campania lor de negare a rezultatelor alegerilor a dus la acel moment.
Cum este situația economică actuală în SUA, în condițiile unei hiperinflații și a unei anunțate recesiuni?
Anunțata recesiune nu va mai avea loc, din câte înțeleg, pentru că inflația a ajuns la cote mici și este sub control în clipa de față. Deci nu sunt atât de preocupat de o posibilă recesiune. Ceea ce este mai greu de înțeles este nu atât starea economiei, cât, să zic așa, lipsa de coordonare între sfera economică și sfera politică. Sfera politică a rămas în spatele sferei economice. Economia Americii s-a redresat mai bine decât economia Europei, în general, de pe urma crizei și de pe urma pandemiei, și încet, încet merge în direcția cea bună. Dacă ne uităm la cotele bursei, nici nu ai avea impresia că a avut loc o pandemie în timpul ăsta. Dar există o disjuncție între sfera politică și sfera economică și acest lucru este nu numai în Statele Unite, este și în Italia, de exemplu, dar în Statele Unite devine tot mai accentuată. Elitele politice nu sunt la nivelul elitelor economice, ca să zic așa. Elitele politice sunt divizate și, cum să spun, atâță această divizare politică. Și din acest punct de vedere cred eu că e nevoie de o regândire a regulilor jocului politic. Acest lucru nu se va întâmpla prea curând, dar mă gândeam, de exemplu, la faptul că, de exemplu, Congresul Statelor Unite a cedat o bună parte din atribuțiunile sale, fie unor agenții administrative, fie Curții Supreme de Justiție. Deci e nevoie ca instituțiile să funcționeze bine și în clipa de față există o neîncredere tot mai accentuată în capacitatea instituțiilor politice de a lucra în mod normal, de a fi funcționale.
O să revin asupra subiectului, dar nu mă pot abține acum, măcar cu o întrebare, pentru că, care e motivată de faptul că, pentru foarte mulți dintre noi, America a reprezentat un simbol. Un simbol al libertății și un simbol al democrației, așa cum ne imaginam noi, și un simbol al șanselor nelimitate și un simbol al drepturilor omului. În ultima vreme însă se văd nori negri în peisaj și se văd foarte multe semnale de suprimare a acestor drepturi și libertăți. Cum simți tu lucrul ăsta?
Aș vrea să discutăm pe lucruri concrete aici, ca să răspund întrebării. Deci, libertatea de exprimare nu este puse sub niciun fel de cenzură în clipa de față, dar există evenimente punctuale în care unora le este negat această libertate și este fenomenul woke culture.
O să revenim asupra.
Care a pornit
cu îngăduința ta, o să revin asupra subiectului și vin și cu exemple, cu exemple concrete. Aș vrea să epuizez totuși subiectul aterizării tale în Statele Unite. Revin asupra noilor ideologii și asupra norilor negri de care vorbeam, dar ca să închid acest capitol, mă interesează dacă tu ai prins rădăcini în SUA sau rădăcinile tale sunt în continuare aici.
Da. Mă bucur că pui această întrebare și răspunsul meu este unul fără echivoc. Am prins rădăcini în Statele Unite.
Ai prins rădăcini acolo.
Am prins rădăcini și mă simt integrat. Mă simt integrat, respectat. Voi fi întotdeauna recunoscător a Statelor Unite că mi-a dat posibilitatea să-mi fac o carieră profesională așa cum mi-am dorit. Eu mi-am dorit, cred eu, întotdeauna nu să fiu o personalitate publică, ci să fiu un profesionist, să fiu un profesor. Și nu cred că aș fi putut să am cariera academică, universitară pe care o am în Statele Unite, în Europa. Nici în România, dar nici în altă parte din Europa. Pot explica acest lucru celor interesați mai mult. Dar voi fi întotdeauna recunoscător profesorilor mei și instituțiilor care mi-au finanțat studiile pentru această oportunitate. Și aceasta mi-a dat posibilitatea să prind rădăcini. Deci mă simt integrat, mă simt respectat și mă simt parte a acelei societăți. De altfel, urmăreștirile poate prea mult ce se întâmplă în Statele Unite, mă preocupă viitorul pentru fiica mea, în primul rând, dar și pentru mine.
Mi-aduc aminte, Aurelian, că în discuția ta cu Andrei Codrescu și cu Costic vorbeai... Nu, Andrei spomenea următorul lucru. SUA este o superputere deoarece a amenințat valorile tradiționale ale lumii. Cum comentezi tu asta?
Andrei este poet și uneori face exprimări metaforice. America e un proiect. E un proiect de schimbare. Eu, cum spuneam înainte, este în permanentă regândire a ceea ce înseamnă să fii american. Tot ce avem astăzi, de exemplu, tableta de pe care citești, telefoanele noastre, vin din inovații care au fost făcute peste ocean. Asta e adevărul. Deci, în sensul acesta, este un continent, o lume în permanentă schimbare. Da. Acum, nu toți se simt bine într-un astfel de mediu. Eu sunt mai conservator și, în general, mă adaptez mai greu noilor schimbări, dar America este exact acest lucru. Este ideea unei permanente modificări, transformări. Și din acest punct de vedere este, într-un fel, greu să fii tradiționalist în America. De aceea, unii fac o distinție între conservatorismul american și conservatorismul european. Conservatorismul autentic nu e decât în Europa, spun ei, pentru că în America până și conservatorii sunt moderniști, nu sunt antimodernitate. Deci e greu să fii antimodern în America. Asta. Există insule însă, există insule formate din comunități religioase, comunitatea Amish și alții, care trăiesc în secolul al XIX sau secolul 20, cum vrei. Dar e greu să fii antimodern în America.
Visul american și-a păstrat din puritate?
Ei, asta e o întrebare greu de răspuns.
E greu de răspuns.
Eu întreb pe studenții mei dacă mai cred în visul american și uneori leg visul american de mitul metalelor din Republica lui Platon. Un mod de a explica cum are loc stratificarea socială. Visul american este o idee și e important să păstrăm acea idee că nu e cu totul o realitate pentru mulți, probabil că e adevărat. E greu să te adaptezi visului american și cerințelor lui, pentru că trebuie să fii disponibil schimbărilor, trebuie să fii disponibil să întâlnești lume, să faci lucruri pe care nu le-ai făcut acasă. Cunosc mulți români, exemplul lui Marius mi-a rămas în minte, care urmează pe calea lui Marius, care sunt neintegrați, care urmăresc știrile la televiziune din România, mănâncă sarmale, da. Fac salată băf, cum spune vreo. și care au o anumită nostalgie. Ei apreciez nostalgia lor, dar nu le-o împărtășesc. Dar ei nu s-au integrat și nu se pot integra. De ce? E greu de spus.
Acum, revenind puțin la cariera ta academică, m-ar interesa viziunea ta asupra mediului academic american. Asta și din perspectiva unor interese ale tinerilor care ne urmăresc. Și nu de puține ori am fost întrebat de colegi, amici, prieteni. Auzi, ce sfat îmi dai? Fiica mea vrea să aplice la universitate, unde să o trimit? Fiul meu vrea să facă, unde să se ducă? Eu îmi dau și eu, ca un novice ce sunt, îmi dau cu părerea, dar îți dai seama că nu. Și citesc destul de preocupat în ultima vreme tot felul de analize care ridică multe semne de întrebare și semne de alarmă în legătură cu calitatea mediului academic american. Vedeam recent un sondaj Gallup care spunea că încrederea americanilor în universitățile lor de elită a scăzut alarmant de la un 56% undeva acum câțiva ani la 30% recent. Motivele fiind și de motive care țin de cuantumul taxelor, costurilor, dar principalul motiv era legat de o linie ideologică. Și știm amândoi că mediul academic și universitar este în esența lui întemeiat pe principii, pe virtuți și valori care țin de libertatea de expresie, de libertatea dezbaterilor, indiferent de subiect, de meritocrație, de neutralitate politică și așa mai departe. Ori, în ultima vreme, ce am constatat ca observator din depărtare, că asistăm la o rocadă. Acele principii înălțătoare, virtuți și valori de care vorbeam sunt înlocuite treptat-treptat cu alte imperative care țin de ideologia progresistă, numită progresistă de astăzi, de imperativul numit diversitate, echitate, incluziune, de politicile transgender, de toate rigorile corectnii politice și de răsturnarea criteriilor meritocratice în favoarea altor rigori și de promovarea unei culturi a siguranței, safe spaces, de promovarea unei filozofii a vulnerabilității care tinde să devină dominantă, de cenzură și autocenzură și mai departe. Tu ești în epicentrul tuturor acestor frământări. Cum vezi tu această rocadă și care e perspectiva pe care tu o poți transmite celor care ne urmăresc?
Ai atins multe puncte care sunt concrete și reale și sunt importante. Sistemul universitar american e unul foarte divers. Sunt universități de stat și sunt universități private. Sunt colegii care nu au programe doctorale, colegii de 4 ani și sunt universități de cercetare. Eu predau într-o universitate de stat, Indiana University la Bloomington, care e o universitate în categoria Research One. Deci avem programe doctorale și avem oarecum o prezență internațională. Sunt alte colegii care sunt mai mici, care nu au programe doctorale. Deci trebuie văzut exact despre ce vorbim. Există apoi diferențe fundamentale între zonele geografice. Sunt universitățile Ivy League, pe coasta de est, mai sunt câteva universități în categoria aceea, cum ar fi University of Chicago, Stanford, Berkeley, pe coasta de vest, Chicago în mijloc, dar sunt o mulțime de universități care sunt în alte părți ale țării și fenomenele pe care le-am menționat le simt diferit în funcție de zone și în funcție de caracterul privat sau de stat. E adevărat că fenomenul woke culture pe care l-ai menționat se manifestă în anumite școli în Ivy League. Aceste școli au dat tonusul acestor, acestor revendicări și acestor tendințe. La universitatea unde predau eu, marea provocare vine mai puțin din din grădirea dreptului la liberă exprimare, cât din cauza birocratizării excesive a universităților. Și acest este un fenomen mai important pentru mine decât presiunile ideologice. Universitățile au devenit corporații. Încet, încet, universitățile au început să angajeze vicepreședinți pentru diversitate, vicepreședinți pentru fenomene, pentru sport, vicepreședinți pentru o mulțime de alte lucruri, astfel încât oamenii aceștia sunt plătiți salarii foarte mari pentru a face lucruri care nu existau în trecut. Și acest lucru conduce la eliminarea unor programe, pentru că nu mai sunt bani pentru ele, sau la redefinirea celor programe. Deci, birocratizarea universității e un fenomen real. Un fenomen pe care, care transcende granițele ideologice. Nu poți să spui că e de stânga sau de dreapta. Faptul că la Indiana sunt acum, nu știu, 14 vicepreședinți sau la Princeton sunt 7 prodecani sau așa mai departe. Acest lucru ține mai mult de, să spun, de cutia de fier a modernității pe care o menționa Max Weber în scrierile lui. Deci e ceva care ne înaintează și ne înghite încet, încet. E această birocratizare.
Iartă-mă că te întrerup, Aurelian. Tu pui acest minus, minus academic, sub eticheta birocrației. Dar înainte de a aplica această etichetă, și vom reveni asupra etichetelor, tu ai vorbit despre corporatizarea universităților ca, ca fenomen.
Sunt legate cele două.
Da, și despre faptul că în ciuda imperativelor pe care trebuie să le, de care trebuie să se țină o universitate, care țin de formarea academică și de instruirea studenților, vicepreședinții sunt numiți pe criterii care n-au de-a face cu formarea academică a tinerilor, ce au de-a face cu respectarea criteriului diversității sau cu respectarea criteriului numit pregătire fizică, atletică sau cu totul alte idealuri. Ori, dacă tu spui riscul este al unei birocratizări excesive, eu pot accepta că, da, e un risc al unei birocratizări excesive, dar pe mine mă doare, sau, mă rog, mă îngrijorează ca observator, de la distanță, repet, faptul că educația se transformă în marfă și că mediul academic este perturbat, profund perturbat, de alte rigori.
Aici aș vrea să adaug încă un lucru care pe mine mă preocupă și pe care l-ai menționat indirect, și anume faptul că disciplinele umaniste, umanioarele, cum spunem noi, sunt în criză în clipa de față. Studenții, și aici nu e o chestie neapărat ideologică, studenții preferă acele discipline care să le ofere garanția unei slujbe bune. Ceea ce sunt discipline care sunt de altfel finanțate, ceea ce se numește STEM, Science, Technology, Engineering, Medicine, deci știință, tehnologie, inginerie, medicină. Apoi sunt școlile de business care sunt foarte căutate pentru că oferă garanția sau, mă rog, perspectiva unei slujbe bune. Și IT, Information Technology. Astea sunt domeniile în care se investește astăzi. Nu se mai investește în limbi clasice, în filozofie. Se taie de acolo.
Dar e trist.
E clar că e trist. Dar aici n-aș vrea să dau impresia celor care ne ascultă că e o presiune ideologică. E mai mult decât o presiune ideologică. E o presiune a corporatizării. Asta se cere, asta se oferă. E adevărat că dacă s-ar oferi mai multe cursuri în filozofie, studenții ar lua acele cursuri. Dau un alt exemplu. Există o serie de programe numite Politics, Philosophy, Economics, PPE, cum se spune în engleză. Aceste programe sunt de obicei de elită, combină o formare profesională cu formare umanistă, da? Și ele sunt programele de elită care au dus la Oxford, de exemplu, la mulți prim-miniștri în Marea Britanie și, în general, oameni cu o vocație ușor umanistă, să zic așa, și cu o pregătire în domeniile științelor sociale. E, astfel de programe trebuie consolidate în viitor, programe care combină ce e bun într-o lume și ce e bun în cealaltă. A încercat să revitalizez, să zic așa, studiul limbilor clasice, oricât aș fi eu pentru ele, este oarecum o întreprindere donchihotescă astăzi. Chiar cursurile pe care le oferim noi în domeniul științelor politice, de exemplu, ele trebuie să să combine așa sau să meargă între Scila și Caribda, să zic așa. Ele trebuie să combine atenția față de lumea în schimbare cu atenția la fundamentele științei. Pentru că alea sunt importante. Deci noi predăm, de exemplu, teoria democrației la Platon, teoria democrației la Aristotel, dar în același timp trebuie să vedem cum funcționează democrațiile în lumea reală. Deci există această, cum să spun, această presiune împotriva umanioarelor, științe umaniste, pentru că acum noua mantră este să generezi bani. Deci ești judecat în funcție de câți studenți registrezi la clasă, câți studenți iau cursurile tale. Deci dacă nu ai studenți, nu mai ai nici fonduri pentru...
Da, este exact ceea ce mă preocupa când am lansat provocarea asta, pentru că încercam să leg puțin evoluția mediului academic american de presiunea ideologică, de această nouă orientare a curentelor progresiste, și aveam în vedere o grămadă de exemple care au avut ca rezultat alterarea mediului academic însuși. Și ziceai adineaori de libera expresie. Pentru, din punctul meu de vedere, libera expresie este, cred că, una dintre premisele fundamentale ale unui mediu absolut academic sănătos.
Absolut.
Deci nu poți avea un mediu academic sănătos dacă tu nu ai dezbateri libere, o libertate de plină expresiei, ori în ultima vreme am asistat la numeroase, exemple sunt absolut numeroase, excese în sensul cenzurării liberei expresii în mediul academic. Exemplul recent al unui judecător care în calitatea lui, fosta lui calitate de avocat, s-a exprimat împotriva căsătoriilor de cupluri homosexuale, a fost dat afară dintr-o universitate de drept, dintr-o facultate de drept a Universității Stanford. Dat afară în calitate de lector. N-a fost primit să țină un speech acolo, pentru că avea o viziune care nu era corectă politic. Un decan al unei alte universități de drept a fost dat afară pentru că a avut îndrăzneala ca avocat să accepte mandatul de reprezentare a unei figuri controversate.
Sunt lucruri total inacceptabile.
Sunt lucruri total inacceptabile. Ori multiplicarea acestor exemple este, trebuie să admiți, îngrijorătoare.
După cum la fel de inacceptabil este intruziunea politică în universități, în bordurile unor universități. Cel mai recent exemplu este exemplul colegiului noul, New College în Sarasota, în Florida, unde guvernatorul statului Florida, republican Ron DeSantis, a schimbat toată direcțiunea colegiului și a pus oamenii lui acolo care să reprezintă o anumită linie ideologică. Ce vreau să spun prin asta, Florentin, este că, în opinia mea, atâta cât înțeleg, această tendință de izolare, de a trăi în propria ta bulă, cum se spune, de a vorbi numai cu cei care îți împărtășesc opiniile politice, este o tendință care se întâlnește atât la stânga cât și la dreapta. Și noi avem tendința, în general, să vedem excesele la stânga. Eu însumi am fost victima unor cazuri de cancel culture la Indiana. Pot să le povestesc cu altă ocazie, le-am povestit de altfel.
Dar te rog, dă un exemplu, măcar un exemplu.
O să revin. Dar sunt cazuri în partea dreaptă a eșecului politic care sunt la fel de îngrijorătoare. În cazul meu a fost în 2017, programul pe care eu îl conduc, un program foarte mic, a co-sponsorizat în mod simbolic, fără bani, conferința unui personaj controversat, Charles Murray, care a venit la Indiana să țină o conferință despre cartea lui, Coming Apart, pe care el o publicase în 2012, care de fapt a fost o prefigurare a președinției lui Donald Trump. Ei bine, Murray, care publicase în 1994 o carte foarte controversată, The Bell Curve, a fost practic împiedicat de student să vorbească. Până la urmă el a reușit să vorbească într-un cadru limitat, dar eu și cei care au făcut posibilă acea vizită am fost condamnați drept niște adjective pe care...
Complice.
Da, nici nu vreau să-mi aduc aminte de ele. Deci, ceea ce este interesant este că am folosit acel eveniment după aceea, invitând studenții să reflecteze, alți studenți în alte generații, asupra acelui moment. Și am fost încurajat de reacțiile studenților, mai degrabă decât ale administrației, ale colegilor sau unei părți ale administrației universității. Deci am fost încurajat de faptul că studenților li s-a părut normal ca unui personaj, să zicem așa, controversat, deși Murray este un om cu 12 cărți sau 13 cărți la activ, lor li se părea normal ca un om să-i se dea dreptul să-și exprime opinia și să aibă în același timp un contravorbitor care să ofere un alt punct de vedere. Aici cred eu că este, cum să spun, provocarea lumii de astăzi. Să depășim această închidere în sferele noastre mici în care ne simțim bine, suntem prieteni, ne placem, vorbim, împărtășim același set de idei și să avem dezbateri cu oameni care ne respectă opțiune, dar sunt în total dezacord cu ele. E posibil acest lucru, dar e greu. Tendința noastră este să ne înconjurăm de yes men, de oameni care ne ridică mingea la plasă. Și fiecare controversă este văzută drept un atac existențial la adresa identității noastre. Nu acesta este felul în care văd eu lucrurile.
Avansez un pic și te provoc să discutăm despre două recente importante decizii ale Curții Supreme Americane. Prima, luată cu un scor de 6-3, ține tocmai în mod expres, de admiterea în universități. Și este celebra sentință care vine să elimine din rigorile de admitere apartenența rasială sau etnică, mai riguros spus. Este celebra decizie care este pronunțată în cazul studenților pentru admitere liberă împotriva Universității Harvard.
Și la North Carolina.
Și la North Carolina. Cât crezi că va conta această decizie în procesul de admitere la universități? Se va reinstaura altfel meritocrația?
Decizia Curții Supreme pe care o menționai era previzibilă. Era de așteptat că cei 9 judecători vor, 6 dintre ei până la urmă, vor decide să pună capăt includerii în procesul de admitere a considerentelor pe bază de rasă. Deci n-a fost nicio surpriză aici. Într-un fel, decizia, dacă e citită bine, eu n-am citit textul final și n-am citit nici poziția contrară, decizia vine într-un moment în care universitățile sunt în căutarea unui nou mod de a admite studenți. Se știa că până acum studenții de origine asiatică din America au fost defavorizați în admiterea la universități de elită, cum ar fi Harvard, în detrimentul altor categorii. Dar, de exemplu, la Universitatea Harvard, o bună parte din studenți sunt admiși pe criterii că sunt copiii unor foști studenți ai universității, ceea ce se numește legacy students. Ei bine, eu cred că trebuie mers mai departe și trebuie, cum să spun, ridicată și problema acestor criterii preferențiale acordate studenților, copiilor foștilor studenți în aceste universități. Și mi se pare o chestiune care e deja pe rol, să zic așa. Deci trebuie gândită mai în adâncime, pentru că doar să elimini considerentele pe bază de rasă nu mi se pare suficient în aceste cazuri. E adevărat că există o bună parte din universități, de asemenea, acordă un coeficient mai mare studenților care practică diferite sporturi în universități. Și ei au...
Așa numitul athletic...
Athletes. Deci există un alt canal de admitere acolo. Deci universitățile au folosit întotdeauna mai multe canale de admitere, mai multe criterii. Ceea ce pe mine mă îngrijorează este scăderea criteriilor de admitere. De exemplu, multe universități în urma pandemiei au eliminat examenele. Examenele se numesc SAT în America și unele universități nu mai iau în considerare acele examene. Cele mai bune au reinstaurat examenele, dar altele nu iau în considerare aceste examene. Și atunci admiterea este făcută pe baza unor eseuri care acum vedem foarte bine, pot fi scrise de diferiți roboți sau scrise de altcineva. Deci, într-un fel, această decizie trebuie văzută într-un context mai larg în care problema meritocrației trebuie discutată din nou. Și aici, cum să spun, există două tendințe. Există tendința celor care spun meritocrația este un lucru bun și există, pe de altă parte, cei care spun că meritocrația nu este decât o formă, să zic așa, ascunsă de rasism, pentru că continuă niște privilegii care sunt nelegitime. Deci o dezbatere.
E foarte adevărat. Eu am citit, n-am citit întreaga hotărâre, am citit fragmente din hotărâre și fragmentul sau pasajul care pe mine m-a contrariat un pic a fost că a fost acela care spunea, da, meritocrația trebuie să rămână criteriu fundamental, iar apartenența la o anumită etnie trebuie să fie luată în considerare doar dacă trecutul personal al candidatului poate fi evaluat și din perspectiva unor eventuale prejudecăți sau tensiuni care l-au afectat ca rezultat al acelei apartenențe. Deci o exprimare extrem de alambicată,
care aruncă
din nou lucrurile într-un unghi mort. Și
sistemul până acum de admitere la universitățile mari, bune, nu era un sistem competitiv. Știu asta pentru că fiica mea intră în clasa 11 și începem să ne preocupăm de felul în care va evolua ea și îmi dau bine seama că pentru anumite universități profilul este unul necompetitiv. Deci nevoia de infuzie a unei noi meritocrații este o nevoie reală. Deci acest lucru trebuie spus. Acum, problema affirmative action e o problemă foarte sensibilă în societatea americană, care este o societate care a avut decenii, dacă nu secole de rândul, probleme de discriminare. Deci aici trebuie văzut în perspectiva largă. Cum e posibil să ajutăm pe cei care vin din medii defavorizate să urce pe scara socială, dar să urce pe baza unor criterii care sunt cât de cât obiective, nu pe baza unor criterii care n-au nimic de a face cu competență.
Și ajungem la vechea preocupare. Combați discriminarea cu discriminare. Pentru că discriminarea pozitivă care a fost utilizată în drept criteriu de admitere la universitățile americane a fost practic un criteriu opus meritocrației.
Dau un alt exemplu. Una dintre recentele decizii în universitățile americane a fost că atunci când îți prezinți dosarul pentru a fi angajat la universitate, trebuie să adaugi la declarația de cercetare și declarația de predare, trebuie să adaugi o declarație despre felul în care ai tratat tu problema diversității, dreptății și echității. Deci nu poți pune pe același plan the research statement, the teaching statement and the diversity statement. Sunt trei lucruri diferite. Prioritatea trebuie dată predării și cercetării atunci când ești angajat. Sigur că e de dorit ca cei care sunt angajați să ia în considerare lucruri care țin de promovarea diversității de gen, de rasă și așa mai departe și echității. Dar să pui echitatea și justiția și diversitatea deasupra competenței mi se pare un mod de a submina propria poziție.
Și nu cumva ți se pare că e abuzivă însăși acceptarea drept criteriu a acestei declarații prin diversitatea?
Eu când am aplicat pentru o poziție în urmă cu 20
nu ceva, exista așa
ceva. Nu exista acest lucru. De aceasta, ceea ce e periculos aici este ca acele considerente să fie considerate a fi mai importante decât
ușor se ajunge
decât,
acolo,
decât
da.
Cele care țin de cercetare și de predare. Deci, dar aici este o dezbatere destul de puternică în clipa de față și există păreri pro și contra. Eu cred că trebuie găsit o cale de mijloc aici. Nu poți elimina acele considerente care țin de promovarea diversității și a dreptății sociale, dar nu le poți face pe acelea prioritare.
Da, ți-am citit ultima lucrare, Elogiul Moderației. Promovezi moderația. Mă tem că sunt însă anumite subiecte, precum acela al meritocrației, care trebuie apărate cu orice preț, chiar și cu steagul sus.
Da, sunt anumite...
Fără zisa moderație, până la urmă, dacă este să vorbim despre un principiu fundamental, un principiu academic fundamental care înseamnă meritocrația, el trebuie apărat cu orice preț.
Pentru mine nu este nicio îndoială. Dacă am de ales între doi candidați, dintre care unul are publicații, conferințe la care a participat și un dosar solid și altul care nu are acest lucru, dar are alte aturi, atunci eu merg pe primul.
Eu, o foarte scurtă povestioară, eram lector la o conferință în care mă opuneam, vorbind despre criza limbajului politic și juridic contemporan, vorbeam despre un program care ține de inteligența artificială sau promovat de inteligența artificială, care corectează automat anumite termeni. Și în temelul acestui program, dacă eu scriam, dădeam exemplu unor studenți de la umanioare, drept, științe sociale, filozofie, istorie, ASE, și dacă eram pus în situația de a scrie gentleman's agreement, programul, potrivit noilor rețete, urma să mă corecteze, să-mi șteargă termenul gentleman's agreement, să scrie în loc de gentleman agreement, unspoken agreement. Și în loc de policeman, police officer. Îmi termin speech-ul protestând împotriva unor asemenea invenții și o doamnă profesoară, după ce melogiază intervenția, spune, totuși am totuși o rezervă, nu prea sunt de acord cu domnul avocat, pentru că ar trebui să găsim, apropo de poziția ta moderată, o cale de mijloc. Trebuie totuși să avem grijă de o fetiță, de exemplu, care vrea să se facă polițist și care vede că profesia ei este numită cu în componenta numirii profesiei apare terminul de bărbat. Eu trebuie să iau cuvântul în replică și să spun cu tot respectul. Mi se pare că este neimportant și îi dau un exemplu care ține de cariera mea. Eu am făcut liceu pedagogic la Suceava când tu erai la Ștefan. Și am spus, uitați, doamna profesoare, eu sunt învățător de profesie și dacă ar fi să candidez eu pe post de învățător cu o doamnă sau domnișoară cu aceeași pregătire ca mine, cu exact același CV, cu exact aceleași note la bacalaureat și la nu știu care materii de învățământ, cu aceeași experiență, cu exact același background, eu vă mărturisesc că e de preferată dumnea ei. E pentru funcția de învățător, da. Pentru că ea e mai capabilă decât mine să suplinească pe mama. E prima pierdere a școlarului sau preșcolarului. E mama, nu tata. Mama. Iar un preșcolar sau școlar care vine la școală și vede la catedră o doamnă, se adaptează mai ușor.
Așa.
E de preferat doamna învățătoare mie, care sunt domnul învățător. În aceeași situație, dacă eu sunt candidez pentru o funcție de polițist de teren cu o doamnă sau domnișoară care prezintă exact aceleași date ca ale mele, aceeași înălțime, aceeași greutate, aceeași notă la bacalaureat și același traseu profesional, sunt de preferat eu, pentru că de la natură sunt mai musculos. În acel moment, Aurelian, în acel moment, din sală, s-a ridicat un puștan, 18-19 ani, care, arătând înspre mine, a reclamat că discursul meu este unul sexist.
Da.
Și nu declarația lui m-a necăjit, cât faptul că a fost aplaudat de 70% din audiență.
E un eveniment nefericit, pentru că era de prevăzut că așa se va întâmpla.
Ei, până la urmă, încotro ne îndreptăm.
Sunt diferite grade de, să zic așa, de ideologizare. Asta este un grad, după părerea mea, minor, dar arată ceva, e adevărat. Pe mine mă îngrijorează, cum spuneam anterior, dacă acele declarații despre diversitate și echitate și dreptate vor fi considerate mai importante decât declarații despre cercetare și predat. N-am ajuns acolo încă și atâta timp cât avem ocazia, trebuie să milităm pentru competență, pentru lucrurile reale, nu pentru chestiile imaginare. Însă trebuie să mărturisesc că sunt preocupat și eu de această, cum să spun, scăderea criteriilor sau delocuirea criteriilor. Îți mărturisesc foarte sincer că dacă eu astăzi aș fi fost pe piață, ca fiind proaspăt doctor, căutând o slujbă, nu cred că, având în vedere ceea ce am scris eu, am scris despre doctrinarii francezi în secolul XIX, am scris despre Tocqueville, despre democrația în America, am scris despre liberalismul francez, Raymond Aron. Nu cred, sincer, că aș fi putut câștiga o poziție academică astăzi, comparat cu ceea ce s-a întâmplat acum 23 de ani.
E foarte trist ce spune.
Nu vreau să ascund această neliniște pe care o am. Nu pot să fiu sigur. Eu am fost oarecum privilegiat pentru că am venit cu un doctorat de la Universitatea Princeton, deci aveam, să zic așa, ceva din Ivy League în spatele meu, dar mă tem că lucrurile astea sunt diferite de cele pe care eu le-am experimentat acum 24 de ani.
Aurelian,
un sfert de secol.
Da. Un ultim subiect legat de mediul academic și de o temă care pe mine personal mă preocupă foarte mult, și anume libertatea de expresie. Relativ recent, și acum revin la a doua decizie de care pomeneam, a Curții Supreme Americane, această a doua decizie vine să constate că guvernul american s-a comportat în ultima vreme ca veritabil minister al adevărului. Celebra instanță imaginată de George Orwell. Și că prin presiunile pe care le-a pus pe rețelele de socializare și corporațiile din mass media, a venit să cenzureze în mod nepermis libera expresie. Și este așa numită, este celebra decizie Missouri versus Biden. E o recentă decizie a Curții Supreme. Ce impact crezi că va avea în condițiile în care guvernul american a declarat apel și prin purtătorul de cuvânt al Casei Albe s-a declarat că nu se vede vinovat de vreo imixtiune nepermisă sau ilegală în libertatea de expresie?
Nu sunt la curent cu această ultimă decizie, deci mi-e teamă să speculez pe marginea ei pentru că risc să spun prostii. Dar o să spun două lucruri care, să zic așa, ne pot ajuta să punem problema într-un cadru mai larg. Acel faimos Patriot Act a fost adoptat în 2002 și este în continuare în funcțiune. Deci au trecut 21 de ani și un act legislativ luat ca măsură de securitate într-o circumstanță excepțională continuă să fie în vigoare. Există apoi mari atribuții acordate Agenției Naționale de Supraveghere, care poate monitoriza diferite convorbiri, diferite, poate intercepta comunicările și așa mai departe. Aceste lucruri au fost poate necesare într-un context aparte, dar ele au devenit oarecum permanente. Acestea reprezintă o preocupare generală pentru oricine este interesat de problema libertății, libertății de expresie și așa mai departe. Acum, problema aceasta pe care o ridici, cred că trebuie citită în contextul polarizării politice excesive, hiperpolarizării care există. Dacă înțeleg bine, invocat statul Missouri aici. Iar există, cum să spun, suspiciunea că există o hiperpolarizare sau o ridicare a temperaturii politice dincolo de ceea ce ar fi necesar. Deci nu cunosc cazul. Prefer să nu comentez dincolo de asta. Personal, mi se pare că problema libertății de expresie trebuie discutată în condițiile în care autoritatea agențiilor statului s-a extins foarte mult. Astăzi, practic, există patru puteri în Statele Unite. Puterea executivă, puterea legislativă, puterea judecătorească și ceea ce se numește the administrative state. Unii îl numesc the deep state, statul profund, dar este adevărat că o bună parte din viața noastră este, cum să spun, condusă de aceste agenții. Ele nu neapărat ne restrâng libertatea de expresie, cât generează reguli, regulamente, ordine, care ne restrâng libertatea de mișcare și libertatea de expresie.
Dar în același timp ar trebui să fii de acord totuși că peste toate aceste regulamente, restricții, ordine și instrucțiune administrative stă Constituția Națională. Și primul amendament este sacru. Ori, ca să o ultimă precizare legată de această decizie, ea vine să oblige guvernul american să se abțină de la orice intervenție în cenzurarea opiniilor, în special opiniile legate de criza sanitară. Și autoritățile au fost acuzate de o imixtiune nepermisă, neconstituțională, în această perioadă de criză, pentru cenzurarea dreptului la liberă expresie. Apărarea guvernului american a fost foarte interesantă, ei spunând, au existat probe cu privire la imixtiunea noastră în cenzurarea liberei expresii, dar până la urmă deciziile au fost ale unor persoane private, precum este Facebook, Twitter și așa mai departe.
Care au cenzurat
ele însele libera expresie. Nu noi, guvern, am cenzurat libera expresie, însă judecătorii care au pronunțat această decizie au respins argumentul pe considerentul că presiunile autorităților americane au fost excesive și că au fost determinante în această privință.
Sunt curios cum va evolua cazul.
E un apel în care va fi, nu știu când va fi judecat. Trecând la următorul subiect, Aurelian, știu că tu ești foarte, ți-am urmărit prelegeri, ți-am urmărit texte, ți-am urmărit dialoguri și din perspectiva preocupărilor tale, pe mine mă interesează foarte tare, la ora asta, perspectiva ta asupra dreptului, statului de drept, libertăților fundamentale, stării democrației. Dar înainte de a vedea care e poziția ta asupra acestor subiecte, care mi se pare esențiale, aș lansa o provocare pe care o găsesc foarte important. Cea a premiselor. Tu vorbești despre situația actuală a democrației liberale. Faci elogiul moderației ca fiind o abordare care este una nuanțată, de fapt o remarcabilă lucrare pe care am citit-o cu mare interes și cu mare admirație, o abordare care vine să înglobeze virtuți, valori și de la stânga, și de la dreapta, spui tu, o abordare eclectică, și vorbești despre toate aceste subiecte plecând de la premisa existenței democrației, a liberalismului, a dreptei, a stângii și așa mai departe. Citindu-te, ascultându-te, stau să mă întreb, nu cumva democrația, ca să dau un exemplu, este azi doar o etichetă? Liberalismul este azi doar o etichetă? Stânga și dreapta, ele însele, sunt astăzi doar etichete? Că ne-am îndepărtat de la sensul clasic și al democrației, și al liberalismului, și al stângii, și al dreptei.
Ce îmi propui este să scriu o carte. Voi încerca să fiu succint. Mi-amintesc de o vorbă a lui Ortega y Gasset, un filosof spaniol, de care mă simt foarte apropiat, care spune așa: a te declara de stânga sau de dreapta și a rămâne de stânga sau de dreapta până la capăt este o formă de hemiplegie morală, un fel de atac vascular. De ce spune asta? Pentru că viața evoluează. Uneori ne duce către stânga, alteori ne duce către dreapta, ne impune diferite opțiuni. Nu poți să te declari de stânga și să rămâi permanent de stânga atunci când e nevoie de soluții de dreapta. Și viceversa, nu poți să te declari de dreapta și să rămâi fidel, fanatic unei doctrine de dreapta doar pentru că ai fost la un moment dat. Trebuie să urmezi conturile vieții. Viața trebuie văzută prin mai multe imagini. Și unul dintre gânditorii mei preferați este Isaiah Berlin, filozoful politic de la Oxford, care spunea exact același lucru. El se referea la chestia asta pentru că îi se părea esențială tocmai flexibilitatea ca virtute politică. Și, într-adevăr, uneori, în anumite momente, aceste categorii nu dau seama de complexitatea peisajului politic. Și de aceea eu nu cred că te poți declara de stânga și rămâi de stânga până la sfârșit. Dar sunt câteva lucruri esențiale, vorbesc de statul de drept. E un concept complicat, eu nu sunt jurist, dar pot să spun un singur lucru. Atunci când organizezi alegeri politice și nu recunoști rezultatele alegerilor libere și când încerci să schimbi rezultatele făcând presiune asupra oficialilor, atunci statul de drept este în pericol.
Sunt absolut de acord cu tine, dar sunt încăpățânat să te readuc la provocarea inițială. Spune-mi, te rog frumos, ce este, dacă astăzi, dă-mi un exemplu de stat pe care tu îl găsești democratic. Știi, sunt tot felul de definiții ale democrației luate așa în, vine minte una, democrația este dezbaterea dintre doi lupi și un ied despre meniul de la prânz, iar libertatea este contestarea votului. Suntem sau cine spunea că dacă votul ar fi liber, ar conta, el ar trebui interzis?
E o discuție.
Deci, suntem într-o veritabilă criză a ceea ce noi numim puterea poporului? Mai are poporul o reală putere astăzi undeva în vreo jurisdicție?
Felul în care pui problema mi-aduce aminte de Jean-Jacques Rousseau, care spunea că democrația nu este pentru oameni, ci doar pentru zei. Un ideal foarte înalt. Ei bine, eu nu sunt mare admirator al Rousseau, dar sunt un mare admirator al lui Tocqueville. Și propun să dăm o definiție mai minimalistă, deși nu e minimalistă, după cum o să vezi. Democrația înseamnă capacitatea de a te autoguverna, de a nu fi guvernat deasupra ta, cu ordine, cu mijloace asupra căruia nu ai niciun recurs. Și din acest punct de vedere, capacitatea de autoguvernare pentru mine dă măsura nivelului de democrație. Asta înseamnă descentralizare sau federalizare, cum în Statele Unite, capacitatea oamenilor de a lua decizii și de a avea rezultate concrete la nivel local. Și acest lucru mi se pare esențial. În America acest lucru încă mai există, deși există o presiune tot mai mare către cumularea puterilor la nivel federal, dar fiind un sistem federal, multe decizii sunt luate la nivelul statelor sau nivelul comunităților locale și acest lucru este bun. Atunci când toată puterea se va întâlni doar la Washington, atunci democrația va dispărea în sistemul american. Deci, eu cred că trebuie să pornim de la această dimensiune a autoguvernării, capacitatea cetățenilor de a se autoguverna. Dacă ea există, atunci ei au putere. Dacă ei așteaptă totul să fie făcut de la centru, centru fiind București, Paris, Washington, Londra, atunci democrația este în suferință. Pentru că Rousseau, de la care pornisem, spunea că poporul englez este liber doar atunci când votează o secundă, după care devine sclav. Eu cred că aici este un mod maximalist de a privi democrația. Sigur că nu poți să te autoguvernezi. Noi nu mai suntem în democrația ateniană când puteai să votezi direct. Trebuie să ne alegem reprezentanți. Problema este de a-i ține responsabil, ca ei să nu, să zic așa, să nu acapareze puterea și să facă ce vrea cu ea.
România e un stat democratic?
Mie mi se pare că trăim într-un model politic românesc prea centralizat, prea multă atenție se acordă a ceea ce se întâmplă la București. Mi se pare că capacitatea de autoguvernare la nivel local rămâne încă limitată și că mitul cetățeanului puternic pe care eu îl discutam la începutul anului 90 a rămas un mit. Oamenii nu au sentimentul că viața lor este condusă de deciziile pe care ei le iau. Și din acest punct de vedere, democrația rămâne oarecum un deziderat. Sigur, avem alegeri, avem partide politice, așa cum le avem, nu sunt nici cele grozave.
Da, eram curios să te întreb cum se vede România din SUA.
Nu se prea vede. Cum spuneam, mă simt bine în Statele Unite pentru că acolo a declarat că sunt de origine română nu este un handicap, cum ar fi în Europa. Când declar că ești român în Marea Britanie, în Franța, ești în Germania, ești considerat cetățean de categoria a doua. În Statele Unite, să spui că ești de origine română nu este un handicap. Este, dimpotrivă, un lucru exotic, văzut bine. Dar oamenii, în general, nu știu foarte multe despre România. Unii nu știu foarte multe despre Europa. Mulți americani nu au pașaport. Deci, cunoașterea lor despre Europa este limitată. Studenții români care vin să studieze, m-ai întrebat anterior despre universitățile americane, studenții români care aleg să vină în America sunt foarte buni și de obicei continuă carierele la nivel profesionist. Deci au o presă bună. Când eram doctorat la Princeton, era o generație de studenți undergraduates la Princeton care erau excepționali, în domenii dificile, au făcut cariere foarte bune. Deci, din acest punct de vedere, suntem apreciați. Altfel, suntem o țară mică pe un mapamont foarte, foarte mare. Provocările actuale care preocupă America sunt în altă parte, sunt în China.
În contextul ăsta te întreb, ce vreau să spună Kissinger care zicea că a fi dușman al Americii e periculos, a fi prieten al Americii poate fi letal?
Nu știu ce spunea Kissinger. Kissinger a spus multe lucruri, însă există o tradiție anti-americanismului care vine și din partea prietenilor și din partea criticilor. Deci există anti-americanism francez. Francezii sunt deja prieteni americani, dar ei sunt anti-americani din considerente culturale. Americanii sunt neciopliți, necultivați, nu știu diferența între cele 300-400 feluri de brânză și așa mai departe. Dar există și un anti-americanism virulent care vine din contestarea simbolului Americii și, cum spuneam, ideea de libertate, drepturi individuale, stat de drept și așa mai departe. Și există apoi un anti-americanism care vine din strat de invidie, ca să spun așa. Invidia față de marea putere a fost lăsată în urmă, a rămas oarecum de căruță. Mulți simt acest lucru. Pe de altă parte, America a făcut greșeli. A făcut greșeli enorme care au alimentat valul de anti-americanism. Războiul din Irak, de exemplu, a fost o mare eroare.
Asta vreau să întreb, nu cumva acest anti-americanism de care vorbești tu vine și din faptul că au fost decizii contra dreptului internațional?
Sigur, sigur. Au fost decizii contestabile atunci, proaste din perspectiva de astăzi, decizii care au generat pierderi de vieți omenești și mare risipă de resurse financiare și umane.
Aurelian, cum sună viitorul? Să fiu mai precis, din perspectiva agendelor contemporaneității, spre exemplu, Marea Resetare, cum îți sună ție? Cum sună proiectul orașului de 15 minute? Cum sună proiectul privind noua alimentație? Cum sună proiectul privind moneda digitală? Cum sună proiectul privind, nu știu, fuziunea identităților noastre biologice, psihologice și digitale? Cum sună proiectul numit transhumanismul? Cum sună toate astea?
Aici o să-mi dau la iveală conservatorismul meu cultural, ca să zic așa. Eu trăiesc în secolul al XIX-lea sau în secolul 20. Încă n-am ajuns în secolul 21 despre care vorbești. Când citesc, de exemplu, novelele lui Michel Houellebecq, mi se ridică părul măciuc în cap. Este o lume, de fapt, prefigurată de Aldous Huxley în minunata lume nouă, o lume de care mi este frică și toate aceste intuiții sau tendințe despre care vorbești îmi provoacă o mare mefiență. Asta nu înseamnă că nu trebuie să învățăm să ne adaptăm la unele dintre ele, dar eu mă simt acasă într-o lume, în lumea de ieri, ca să folosesc titlul unei frumoase cărți a lui Stefan Zweig, Die Welt von Gestern. Deci este o lume așezată, o lume în care valorile culturale, umaniste sunt apreciate, o lume a interacțiunii față către față, așa cum stăm acum noi de vorbă, o lume în care sunt afinități culturale, elective și așa mai departe. În general nu mă simt bine în compania inginerilor viitorului pe care îi menționez. Mi-e frică de ei, deci nu pot să spun decât că nu mă simt acasă în lumea lor. Viitorul pe care eu aș vrea să-l trăiesc și pe care copiii noștri aș vrea să-l trăiască ar fi un viitor care să nu piardă legătura cu sursele culturii, cu natura și cu interacțiunea umană. Mă preocupă faptul, dar pe cine nu preocupă la urmă, faptul că mulți dintre copiii noștri și mulți dintre noi suntem cu ochii în computere, în tablete, în telefoane și nu ne mai dăm telefon. Nu ne mai dăm telefoane, nu mai știm să comunicăm, nu ne mai întâlnim. Mă preocupă acest lucru și ce pot să fac decât să nu urmez acest exemplu. Cea mai bună deviză pentru răspunsul pe care mi-l soliciți este It starts with us. Începe cu fiecare dintre noi. Deci depinde de fiecare dintre noi să nu ne lăsăm cotropiți de aceste tendințe, să zic așa, tehnologizante și ultramoderniste.
Bună ocazie să-ți mulțumesc pentru timpul răpit. Bună ocazie să-ți urez toate cele bune. Bună ocazie să privim spre viitor, în speranța că vom mai avea ocazia să stăm la taclale, la un taifas, cândva în lumea de ieri.
În lumea de ieri.
Mulțumesc!
Mulțumesc!